Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Ukrajini se poštuje dogovorena obustava vatre, javljaju agencije. Ambasadori članica Evropske unije odobrili nove ekonomske sankcije Rusiji. U Zenici se nastavlja izvlačenje tela rudara koji su stradali u petak u nesreći u jami Raspotočje. Srbija ostaje potpuno posvećena sprovođenju briselskog sporazuma, izjavio šef delegacije Srbije Marko Đurić nakon razgovora o pregovaračkom poglavlju 35. U Zagrebu sinoć sklopljen prvi gej brak, odnosno životno partnerstvo u Hrvatskoj, saopštio Zagreb Pride. Vreme, uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti reakcije na dogovorenu obustavu vatre u Ukrajini, nemačka kancelarka Angela Merkel.
Prekid vatre nije samo dogovor o primirju, mora se potvrditi da li se on provodi. Treba potvrditi da li se ruska vojska povlači i postoje li tampon zone.
O pregovaračkom poglavlju 35, koje bi se moglo smatrati osnovom za praćenje odnosa Beograda i Prištine, razgovarali smo s direktorkom Centra za spoljnu politiku Aleksandrom Joksimović.
Poglavlje 35 će verovatno biti otvoreno sve do zaključivanja pregovora sa Evropskom unijom, a bit će i jedno od prvih koje će biti otvoreno, imajući u vidu činjenicu da je Evropskoj uniji na visokom mjestu prioriteta potreba da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju.
A vodimo vas i u Pančevo, gde je grupa mladih entuzijasta pokrenula prvi međunarodni filmski festival u tom gradu. Za naš program govori mladi argentinski reditelj, gost Pančevo film festivala, Eduardo Williams.
Glavni utisak je radoznalost, jer sam video program i mnogo je filmova koje želim da pogledam. Jako je važno da postoje ne samo veliki festivali u glavnim gradovima, već i festivali u onim manjim, koji su drugačije profilisani.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sporazum o primirju u Ukrajini između Kijeva i proruskih separatista se poštuje, javila je jutros agencija AFP. Sporazum je sklopljen u Minsku na sastanku kontakt grupe koju su činili predstavnici Rusije, Ukrajine, separatista i OEPS-a. Prekid vatre stupio je na snagu u petak u 18 časova po lokalnom vremenu nakon žestokih sukoba u kojima je, prema procenama, od aprila poginulo 2600 ljudi. A uprkos sporazumu o primirju, ambasadori članica Evropske unije odobrili su sinoć nove ekonomske sankcije Rusiji zbog narušavanja suvereniteta Ukrajini. Odluka o stupanju na snagu ovih mera tek treba da bude doneta. Dodaje se da je predviđeno da strože sankcije mogu da budu i suspendovane ukoliko se primirje održi. Vođa terorističke grupe Al-Shabaab u Somaliji, Ahmed Abdi Godane, ubijen je u američkim vozdušnim udarima, saopštio je Pentagon. Predsjednik SAD Barack Obama rekao je u Velikoj Britaniji na kraju samita NATO da Godaneova smrt pokazuje da su SAD odlučne u borbi protiv terorizma i da je primjer smišljenog pristupa u rasformiranju grupa povezanih s Al-Kaidom. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u Zapadnoj Africi od ebole umrlo više od 2000 ljudi, a da je oko 4000 ljudi zaraženo u tri zemlje. Od ebole je u Gvineji, Liberiji i Sierra Leoneu preminulo 2097 ljudi do današnjeg dana, dok je registrovano 3944 obolelih, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U bilans žrtava nisu uključeni Nigerija i Senegal, u kojima također ima obolelih od ebole, kao ni Demokratska Republika Kongo, javlja Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Mehmed Oruč rekao je da bi danas trebalo da počne izvlačenje na površinu tela rudara koji su stradali u petak u nesreći u jami Raspotočje rudnika Zenica nakon gorskog udara koji je izazvao zemljotres. Stradalo je petoro rudara, a 29 njih je spašeno, prenosi šerif Babić.
U nesreći u jami Raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica smrtno su stradali Mehmed Dizdarević, Mehmed Alija Halilović, Fahir Halač, Fejzo Isaković i Hajrudin Bradarac. Do njihovih tijela se još ne može doći, ali je glavni federalni rudarski inspektor Nuraga Duranović ukazao kako će to pokušati prva ili druga četa rudara ovog pogona.
Mi ćemo medijski raditi i ovo da dođemo što prije.
U Zeničku bolnicu su primljeni svi spašeni rudari. Neki su sa težim povredama. Portparol bolnice je Dženana Hedžić.
U kantonalnu bolnicu Zenica primljeno je ukupno 26 pacijenata nad kojima se vrši observacija i obrada. Radi se o povredama koje nisu životno ugrožavajuće, ali kod 6 pacijenata postoji sumnja na teške tjelesne ozljede.
Rudarsku nesreću u jami Raspotočje izazvao je gorski udar. U jami je od tada bila zarobljena veća grupa rudara, a spasilačke ekipe Zeničkog i drugih rudnika više sati su nad ljudskim naporima pokušavali doći do mjesta obrušavanja veće količine materijala.
Šef Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da su u Briselu uspješno okončane konsultacije predstavnika Srbije i službe za spoljne poslove Evropske komisije o pregovaračkom poglavlju 35 koje obuhvata pitanje normalizacije odnosa s Kosovom. Mislim da je u Evropskoj uniji prepoznat i valorizovan napor Srbije da sprovede one obaveze iz Briselskog sporazuma koje može dok vlada u Prištini još nije formirana, rekao je Đurić. On je dodao i da će Srbija ostati potpuno posvećena sprovođenju Briselskog sporazuma. I na kraju vest da je u Zagrebu sinoć sklopljen prvi gej brak u Hrvatskoj, odnosno životno partnerstvo, objavilo je udruženje Zagreb Pride. To udruženje je na Twitter profilu objavilo fotografiju izvoda iz registra životnog partnerstva, uz poruku da je u Hrvatskoj sinoć stvarana istorija. Sabor Hrvatske doneo je sredinom jula zakon o životnom partnerstvu koji gej parovima omogućava sklapanje životnog partnerstva i druga prava koje uživaju i heteroseksualne zajednice osim usvajanja djece.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prvo se vraćamo reakcijama na dogovoreno primirje u Ukrajini. Američki predsjednik Barack Obama istakao je da sve članice NATO podržavaju integritet i suverenitet Ukrajine. On je pozdravio postignuto primirje i istovremeno ukazao da bi sankcije Rusiji mogle biti ukinute ukoliko se prekid vatre održi. I poruka nemačke kancelarke je bila da primirje, osim što je postignuto, mora i da se održi. Mirina Rakela.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i predstavnici Organizacije za sigurnost i suradnju potvrdili su da je postignut dogovor između Kijeva i proruskih separatista o primirju koje je stupilo na snagu u 17 sati po srednjoevropskom vremenu. Porošenko je rekao da se krvoproliće na istoku Ukrajine prekine.
U Minsku je potpisan protokol za primjenu mog mirovnog plana. U ovom protokolu je 12 konkretnih koraka koji treba da dovedu do mira i stabilnosti u regijama Donjecka i Luganska. U najskorije vrijeme očekuje se oslobađanje talaca, najvjerovatnije sutra 6. septembra.
Jedan od lidera proruskih separatista Igor Plotnicki kazao je da to ne mijenja želju pobunjenika da se odvoje od Kijeva. Primir je došlo u trenutku kada je međunarodna zajednica zaprijetila novim sankcijama Rusiji. Na konferenciji za novinare na dvodnevnom samitu NATO njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da je primir je u istočnoj Ukrajini mora i biti potvrđeno na terenu.
Prekid vatre nije samo dogovor o primirju, mora se potvrditi da li se on provodi. Treba potvrditi da li se ruska vojska povlači i postoje li tampon zone. Tako da sankcije mogu uslijediti u zavisnosti od toga da li se poštuje prekid vatre na terenu.
I domaćin NATO samita britanski premijer David Cameron pozdravio je primirje, ali i on je istaknuo da treba vidjeti da li se ono poštuje na terenu. NATO je dao zeleno svjetlo za formiranje brzih udarnih jedinica. Potvrdio je to i američki predsjednik Barack Obama i rekao da sve članice saveza podržavaju integritet i suverenitet Ukrajine. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen.
We have just agreed Upravo smo se dogovorili o akcijnom planu za jačanje NATO sistema kolektivne bezbjednosti. To je demonstracija naše solidarnosti i odlučnosti. Bezbjednosne prilike sa kojima se suočavamo su nepredvidljivije nego ikada. Rusija napada Ukrajinu, nasilni ekstremisti jačaju na Srednjem istoku, nestabilnost raste u Sjevernoj Africi. Danas smo se dogovorili da stvorimo ono što bih nazvao kopljem, visoko spremne i obučene snage koje bi djelovale u vrlo kratkom roku. To koplje uključivaće nekoliko hiljada pripadnika kopnenih trupa spremnih za djelovanje u roku od nekoliko dana, također i trupe za djelovanje iz vazduha i sa mora, a tu bi bile i specijalne snage za podršku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Kao što ste čuli, delegacija Srbije s predstavnicima službe za spoljne poslove Evropske komisije u Briselu neformalno razmatrala poglavlje 35 pristupnih pregovora koje je vezano za proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ovaj sastanak ne znači i otvaranje tog poglavlja, pošto o tome tek treba da se izjasne članice Evropske unije, ali u Beogradu očekuju da bi se to moglo dogoditi do kraja godine. Reč je o poglavlju koje će, prema ranijim saznanjima iz Brisela, pratiti ceo proces pregovora o priključenju Srbije Evropskoj uniji, pa i od toga kada će ono biti otvoreno, važnije pitanje kako će i kada biti zatvoreno. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ponavlja da Beograd neće priznati nezavisnost Kosova, niti potpisivati mirovni sporazum s Prištinom. Iva Martinović.
Poglavlje 35 posljednje je koje je prema spisku pregovaračkih pitanja obuhvata razne teme koje se pojavljuju tokom pregovora, a koje nisu pokrivene drugim poglavljima. Za razliku od pregovaračkog procesa drugih država, kod kojih je ovo, prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, bilo najlakše poglavlje sa sporednim pitanjima.
Kod nas je to otprilike tako da u tim sporednim pitanjima, ostalim pitanjima ili po tačkom raznom, kako se kod nas kaže, ide glavno pitanje, a to je Kosovo.
Poglavlje 35 obuhvataće razgovore o napretku u implementaciji Briselskog sporazuma kao i normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, a cilj razgovora sa ekspertima Evropske komisije u Briselu jeste da se razjasne pojedinosti o njegovom otvaranju. Nemačka i Velika Britanija smatrale su da se to ne može dogoditi dok ne bude implementiran Briselski sporazum, no Ivica Dačić navodi da se radi na tome da ovo poglavlje bude otvoreno do kraja godine.
Mi ne možemo da implementiramo Briselski sporazum kad nemamo drugu stranu koja treba da ga implementira u potpunosti, kao što je zajednica srpskih opština i tako dalje. Znači, mi samo tu očekujemo više razumevanja za stav Srbije. Zato je naša ideja bila da se ove godine otvori poglavlje 32, a sa druge strane da probamo da to uradimo i sa poglavljem 35.
Poglavlje 35 moglo bi se smatrati osnovom za praćenje odnosa Beograda i Prištine. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović pojašnjava da će ono biti novi okvir pregovora o normalizaciji pod rukovodstvom Evropske unije.
Poglavlje 35 daće adekvatan okvir koji će pre svega i Evropsku uniju omogućiti da prati nastavak normalizacije odnosa, ali i koji će negde pomagati da se ovaj proces nesmetano odvija.
Prema našim ranijim saznanjima iz Brisela, Evropska komisija namerava da poglavlje 35 bude neprekidno na pregovaračkom stolu od početka do kraja pregovora Brisela i Beograda. Analitičari procenjuju da ovo proističe iz uverenja da se pitanje odnosa Srbije i Kosova neće tako brzo do kraja rešiti i da ga zato treba zadržati na agendi pregovora Srbije sve do njenog ulaska u Evropsku uniju. Zato ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podvlači.
Ovdje nije bitno sada kada ćemo baš da otvorimo koje poglavlje u kojem mjesecu. Bitno je kad ćemo da ih zatvorimo.
Više članica Evropske unije, pre svega Nemačka, ranije su najavljivale da bi rezultat pregovora u okviru poglavlja 35 trebalo da bude potpisivanje međudržavnog sporazuma između Srbije i Kosova. To pitanje za sada se u Briselu ne aktualizuje, jer od završetka pregovaračkog procesa Beograd dele godine. Srpski zvaničnici oštro su reagovali na nedavne najave iz Prištine da bi Kosovo i Srbija uskoro trebalo da potpišu međunarodni mirovni sporazum, a Ivica Dačić ponavlja da nema reči o priznanju nezavisnosti Kosova, te da su pregovori sa Prištinom statusno neutralni.
Mi nijednim svojim činom nismo ni dali do znanja, a kamoli preduzeli bilo kakve formalne radnje koje bi priznali nezavisnost Kosova. Mi jesmo spremni za razgovor. Razgovori u Briselu nisu trenutno u jednoj pauzi zbog Srbije, nego jednostavno zato što u Prištini nije formirana vlada. Tako da ovo je pokušaj u stvari zloupotrebe dobre volje Beograda. Mi ćemo i dalje zadržati konstruktivnost u tom dijalogu i želimo da se ti problemi rešavaju.
Slika o izveštaju o poglavlju 35 bit će jasnija nakon ispunjavanja preuzetih obaveza u oblasti telekomunikacija, energetike i izrade nacrta statuta zajednice srpskih opština. Navodeći da će ovo poglavlje otvoriti i zatvoriti pregovore, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku podvlači da su odnosi Beograda i Prištine visoko pozicionirani na listi prioriteta Evropske unije.
Naravno, briselski sporazum još uvek nije u potpunosti implementiran. To je nešto što se očekuje u periodu koji je pred nama. Poglavlje 35 će verovatno biti otvoreno sve do zaključivanja pregovora sa Evropskom unijom, a bit će i jedno od prvih koje će biti otvoreno, imajući u vidu činjenicu da je Evropskoj uniji na visokom mestu prioriteta potreba da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju i da nesmetano teku.
Dodajmo i to da se idućeg meseca u Beogradu planira održavanje sednice ministara spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske unije. Na tom skupu će, prema rečima Ivice Dačića, učestvovati i predstavnici kosovskih vlasti. No njihovo prisustvo je, kako je naveo, dogovoreno kao asimetrično predstavljanje Kosova ne kao države, već u zvezdicu i fusnotu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ukrajini se poštuje dogovorena obustava vatre, javljuju agencije, ambasadori članica Evropske unije odobrili nove ekonomske sankcije Rusiji. U Zenici se nastavlja izvlačenje tela rudara koji su stradali u petak u nesreći u jami Raspotočje. Srbija ostaje potpuno posvećena sprovođenju briselskog sporazuma, izjavio Marko Đurić nakon razgovora o pregovaračkom poglavlju 35 u Briselu. U Zagrebu sinoć sklopljen prvi gej brak, odnosno životno partnerstvo u Hrvatskoj, saopštio Zagreb Pride.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sredinom prve septembarske nedelje prekinuto je letnje zatišje u regionu informacijom iz Bosne i Hercegovine da je uhvaćena grupa vehabija zbog sumnji da između ostalog vrbuju muslimane iz Bosne i Hercegovine za sirijsko i iračko ratište gde deluje militantna organizacija Islamska država. To je bio povod da se ponovo otvori priča o opasnosti od širenja radikalnog islama na Balkan, o opasnosti od terorizma, o Balkanu kao pogodnom utočištu za vehabije, o dobrovoljcima koji iz BiH, Sandžaka, Crne Gore, Makedonije, dakle svuda gde žive muslimani, odlaze na ratišta u Siriju i Irak. S druge strane, Srbija uvodi zakonsko sankcionisanje građana koji se bore na ratištima širom sveta. Povod je ukrajinski rat, na kome, kako kažu zvaničnici, i građana na obe sukobljene strane. Žarko Puhovski, zagrebački profesor političke filozofije, govori o tome šta motiviše dobrovoljce s Balkana da odlaze na strana ratišta.
Ovdje se radi o činjenici da se, prije svega po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svoje egzistenciji ili nacionalno, vjerujem da je nacija prevarena, da smo u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažiraju negdje drugdje, već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje.
Intervju sa Žarkom Puhovskim možete čuti u našoj nedeljnoj i jutarnjoj emisiji i pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa. A među 16 uhapšenih u ovonedeljnoj akciji pripadnika Agencije za istrage i zaštitu BiH je i Brahim Delić, stanovnik sela Bočinja kod Maglaja, u kojem je nakon rata u BiH formirana veća vehabijska zajednica, nastanjena pretežno osobama afroazijskog porekla. Ta zajednica više ne postoji. U ovom maglajskom selu, pored povratnika
srpske nacionalnosti, danas živi 15-ak porodica bošnjačke nacionalnosti koje ne vole da se nazivaju vehabijama. Njihov predstavnik kaže da nije saglasan sa Delićevim stavovima niti podržava odlazak državljana BiH na ratišta u strane zemlje. Povratnici u Bočinju kažu da su za Delićevo hapšenje čuli iz medija i da svi koji su prekršili zakon treba da odgovaraju. I jedni i drugi veruju da Delićevo hapšenje neće narušiti međunacionalne odnose u Bočinji. Njih je posjetio naš reporter Arnes Grbešić.
Uhapšeni Ibrahim Delić stavove o ratu u Siriji iznosio je u brojnim videoporukama koje se mogu vidjeti na YouTube-u. U jednom od obraćanja koje je opisano kao odgovor povodom proglasa Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o stanju u Siriji, Delić je govorio o podršci snagama koje se bore protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. U tom videozapisu između ostalog je naveo:
ja sam bio u Siriji, tamo je svaki musliman najzadnja rupa na svirali, ne razi kako se zvao. Tamo svaki musliman, nema momenta kad ne može doći po njega zatvoriti, a da više nikad ne smije niko pita gdje je. Šejhovi su izdali fetvu da se ide u džihad. Šejh Abdullah Guneiman je sa 147 šejhova izdao fetvu da trebaju muslimani ići u Siriju. I treba da vidimo i da govorimo o tome i da pomažemo. Ja sam obišao braću, da pomognu tu braću, vallahi i braća imaju svijest. I daju novac. I hoće da idu, i iće, niko ne mora spreći da idu. Da idemo, ko će spreći da idu.
A upravo su video obraćanja Ibrahima Delića bila razlog zbog kojeg su se od njega distancirali preostali Bošnjaci koji žive u magleskom selu Bočinja, kaže njihov predstavnik Semen Dizvić.
Zbog toga video smo mi njemu i rekli ili demantuj ili ništa še sa nam. Mi ne želimo da imamo mi probleme rad tebe, razumiješ ti, ako imaš tvoje mišljenje, to je tvoje mišljenje, a ne moje mišljenje. Nas 13 na jednu stranu, on je bio na jednoj strani.
Rizvić, koji kao i ostali stanovnici Bočinje bošnjačke nacionalnosti ne voli da se naziva vehabijom zbog svog izgleda, kaže da u posljednje vrijeme uhapšeni Delić nije bio član njihovog džemata, to jest najmanje organizacione jedinice u islamskoj zajednici na nekom području.
Mi smo njega savjetovali, znači on je sigurno napravio neke, šta ja znam, neke stvari koje se ja, koje su bile jasno da će se iz toga mogli se raditi neki problemi i tako. Mi smo sa njim se, znači, radi toga čak onaj toliko različit da on bio samo komšija tu, mi sa njim nismo apsolutno imali nikakve veze, jer ta neka svačanja koja su došla kod tih pojedinih ljudi od tim onaj tom nekim razmišljanjima, nekim poslovima, džihadu u inostranstvu, naročito u Siriji gdje ne zna se ko koga više vijeni. Tako da smo mi njega bili isključili džemata, imali smo sa njim kontakt kao sa komšijom, ali on nije bio kod nas.
Pored 13 bošnjačkih porodica u selu Bočinja kod Maglaja živi oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Predsjednik ove mjesne zajednice Boro Jevtić kaže da su lokalni Srbi za policijsku akciju, koja je obuhvatila i njihovo selo, čuli uglavnom iz medija.
Znamo ljude te sve izviđenja, ove naše Bošnjake, koga su hapsili, koga odveli, nemamo pravu informaciju. To je za 10 sutarnjim satima. Na vijestima smo vidjeli šta se nije, bilo je blokiran dio Gornje Bočinje, one kuće, pretrešeno, uradnjeno, šta su radili, to je njihova stvar.
Na pitanje da li ih je uznemirilo hapšenje stanovnika Bočinje Ibrahima Delića, Boro Jevtić je odgovorio ovako.
Ko je neko krivično djelo počinio, treba da odgovara. Za svako krivično djelo, a kamoli za to njihovo, šta su oni. Akcija je bila, narod jednostavno faktički neki su znali, neki nisu.
Slično razmišljaju i povratnici Momo Zekić i Željko Jović.
Ne mogu okrivljivati nikoga. Ko je šta napravio grešku, neko odgovara za svoje normalno. Ništa me nije strano. Ja živim ovdje normalno, radi normalno. Nemam se koga ni plašit, ni se mene treba ko plašit.
Boro Jevtić kaže da se odnose između Srba i Bošnjaka u Bočinji korektni.
Evo sad kad se desila ova poplava, saradnje, no kao ne gledamo. Ovdje imamo samo poplavljeni i nepoplavljeni. Nema Srbina, Hrvata, Muslimana, Bošnjaka, ovog onog. Znači poplavljeni i nepoplavljeni. Čim je došla pomoć, ja sam ravnomirno dijelio i Srbima poplavljenim i Bošnjacima. Oni kad su dobili neku pomoć, isto su tako dijelili. Nema tu. Imamo dobru saradnju. I ovaj dio što se desio jučer neće narušiti našu saradnju u narednom periodu.
Da hapšenje Ibrahima Delića neće narušiti međunacionalne odnose u Bočinji, misli i Semen Rizvić.
Ne, nijekom slučaju, potpuno njima jasno, mi smo se već upoznali. Znamo ko je ko. Znači, ovdje imamo ime i prezimena, nismo više tabore. Znači, nema onaj tabor srpski i ovaj vama. Ne, nego zna se ko je Boro Jefi, zna se ko je Semin Dizi, zna se ko je Ibrahim Delić, zna se znači imena. I zna se svako ko je šta radi.
Rizvić ističe da ni u kojem slučaju ne podržava odlazak državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ja sam protivnik toga, naročito Bošnjaci sada idu u Siriju dole, gdje se ne zna ko s kim ratuje i zbog čega. Mislim da je to jedan veliki promašaj i evo, kao što vidite, samo ova hapštenja, samo sebi ljudi pravi probleme.
Za radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Magleja, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija tema. Pančevo, industrijski grad na obali Tamiša, koji je medijski atraktivan uglavnom zbog čestog zagađenja vazduha, ovih dana postao je vest, ali zbog jednog pozitivnog događaja. Grupa mladih entuzijasta pokrenula je prvi Pančevo film festival, koji tokom prve nedelje septembra pred posetioce donosi brojna dokumentarna i igrana filmska ostvarenja iz raznih krajeva sveta, pripremio Dušan Komarčević.
Prvo izdanje Pančevo film festivala, koji traje od 3. do 7. septembra, na repertoaru ima blizu 50 filmova raspoređenih u 4 festivalske selekcije: Open Air, Svetionici, Rani radovi i Svetla budućnost. Pančevačka publika ima priliku da pogleda nova ostvarenja sa ovih prostora, poput drame Obrana i zaštita reditelja Bobe Jelčića.
Nema više ljudi.
Tu je i čitav niz dokumentarnih te eksperimentalnih filmova, ali i hollywoodskih naslova, kakav je film Mračne ulice Manhattana u režiji Jamesa Greya. Don't give up faith. Don't give up the hope. The American dream is waiting for you. Now. Za ovako bogat program odgovorna je grupa mladih entuzijasta, mahom filmskih radnika iz Pančeva, koji su odlučili da svojim sugrađanima ponude alternativnu kulturnu ponudu, kaže Monika Husar-Tokin iz organizacije Pančevo Film Festivala.
To su uglavnom mladi reditelji, snimatelji, pozorišni radnici koji su iskoristili svoje privatne i profesionalne, da kažem, veze i poznanstva kako bi doveli veliki broj filmova u Pančevo. I koji su shvatili da je gradu potrebna jedna ovakva manifestacija kako bi publika imala prilike da se upozna i sa nekom drugom filmskom produkcijom osim redovne bioskopske ponude koja nam uglavnom nudi hollywoodske blockbustere.
Osim filmskog, festival ima i edukativni program u vidu dečjih radionica, a organizovane su i debate na kojima publika može da porazgovara sa rediteljima i glumcima pojedinih filmova. Na jednoj takvoj debati učestvovaće 27-godišnji argentinski reditelj Eduardo Williams, koji će predstaviti kratkometražni dokumentarac Zaboravio sam. Williams za naš program govori o svojim utiscima sa festivala.
My impression now is more like curiosity and expectation.
Glavni utisak je radoznalost jer sam video program i mnogo je filmova koje želim da pogledam. Mnogo je filmova za koje sam ranije čuo, ali nisam imao priliku da ih vidim. Drago mi je što ću moći to da uradim ovde. Jako je važno da postoje ne samo veliki festivali u glavnim gradovima, već i festivali u onim manjim, koji su drugačije profilisani. To je nešto što nam je izuzetno potrebno.
Iako ima razvijenu umetničku scenu, Pančevo, gradić udaljen tek 20 km od centra Beograda, uglavnom je medijski poznato po industrijskom zagađenju. Stoga je kreativna energija koja je iznedrila PAF nešto što je bilo potrebno ovom gradu, smatra Pančevac i strip crtač Saša Rakezić.
Tako da je Pančevački filmski festival u stvari jedno od nekoliko čvorišta gde bi trebalo da se u stvari nešto od te energije koja je nakupljena tokom godina, energije saradnje i kreativnog delanja s jedne strane i one negativne energije zbog besa što se sve to dešava kada je zagađenje i kada su svi ti problemi u pitanju, dakle da to sve bude objedinjeno u jednoj manifestaciji i nekako svi se nadamo da će u stvari Pančevački filmski festival biti nešto tako.
Sve do zatvaranja festivala 7. septembra, nakon filmskih projekcija, organizovani su koncerti domaćih bendova i DJ setovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ukrajini se poštuje dogovorena obustava vatre, javljaju agencije. Ambasadori članica Evropske unije odobrili nove ekonomske sankcije Rusiji. U Zenici se nastavlja izvlačenje tela rudara koji su stradali u petak u nesreći u jami Raspotočje. Srbija ostaje potpuno posvećena sprovođenju briselskog sporazuma, izjavio šef delegacije Srbije Marko Đurić nakon razgovora o pregovaračkom poglavlju 35. U Zagrebu sinoć sklopljen prvi gej brak, odnosno životno partnerstvo u Hrvatskoj, saopštio Zagreb Pride. Vreme do kraja dana, uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 24 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.